بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في بلوغ البرام وفي كتاب البيوع باب الوقف. كما سمع الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تكوف زوجياك في كتاب بلوغ المرام فقد كتاب شاء البيوع بشارة kwenye mlango wa al-waqf. Nasema al-imam au al-allama al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi fi tawdihi al-ahkami: al-waqfu masdaru waqafa al-shay wa habasahu wa sabbalahu bima'na wahid. Neno al-waqfu ni masdar na fi'li yake inakuwa ni waqafa. Na waqafa maana yake ni habasa au sabbala. Hizi zote ni katika murada mutaradifati zake, ambazo zote zinakuja kwa maana moja. Wa awqafahu inawezekana pia katumika lugha awqafa, lakini ni lugha shadha. Al-Imam Ibn Faris rahmatullahi ta'ala alayhi yanasema: al-waw wal-qaf wal-fa aslun yadullu ala muqsin. Hizi ni herufi za asili ambazo zinajulisha juu ya kutuliza kitu na kitu kutulizana. Qultu wa min hadha al-asl al-maqis yu'khadhu al-waqfu fa innahu makithu al-asl. Kutokana na msingi huu ndipo ambapo limezalikana neno al-waqfu, kwa sababu neno al-waqfu ni ni makithu al-asl, ni kitu ambacho asili yake inawekwa, inabakishwa, inaachwa. Halafu yawezekana manfaa yake yakawa yanachukuliwa, lakini asili ile inabakia pale pale ikiwa haimilikiwi na mtu, inasimamiwa tu na watu watakuwa wananufaika na kile kinachozalikana, na hicho kinachoitwa al-waqfu. Ama katika taarifu yake katika sheria ni habsu malikin malahu al-muntafa'u bihi ma'a baqa'i 'aynihi 'ani tasarrufati bi raqabatihi. Ni kuzuia mwenye kumiliki mali, ni kuzuia mwenye kumiliki mali, mali yake ambayo anaiweka sehemu ili watu wanufaike, pamoja na kubakia asili yake. Watu watatumia manfaa yake, lakini asili yake hawaitumii. Sawa. Watasbilu manfaatihi ala shay'in min anwa'il qurbi ibtigha'a wajhi Allah. Lakini pia huweka katika njia ya watu yale manfaa yake, watu wakawa wananufaika manfaa yake juu ya kile kitu, kwa lengo la kutaka ukaribu na kutafuta wajhi wa Allah tabaraka wa ta'ala. Na hukumu yake ni mustahabu. Zimekuja katika sunna hadithi nyingi zenye kujulisha jambo hili la istihbab kufanya jambo la waqfu. Tulione al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah anasema: la na'lamu ahadan min as-sahabati wal-mutaqaddimin min ahli al-'ilmi khalafa fi jawaz waqfi al-ardhin. Hatutambui mtu yeyote katika masahaba na wala wema waliotangulia katika watu wa ilmu amekwenda kinyume katika kujuzu kuweka wakfu wa ardhi. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yanasema lam yakun ahadu min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha qudratin illa waqafa, hakukuwa na yoyote katika masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa na uwezo wa kimali ila aliweka wakfu kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Lakini pia yamenukuliwa maneno ya Imam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi akisema la yalzam wa khalafahu jami'u ashabihi. Yeye anaona kwamba sio jambo lililopendelea sana, lakini wamempinga yeye wengi katika watu wa madhehebu yake. Na wanasema ahlul ilmi, katika sadaka bora kabisa ambayo mtu anajiwekea, basi afanye sadaka ya wakfu, tofauti na hizo sadaka ambazo mtu anatumia mara moja ananufaika nayo mara moja. Ukiweka wakfu, basi mpaka unaharibika wakfu ule, tayari itakuwa umenufaika kiasi kikubwa sana katika akhira yako. Ama kwa upande wa hadithi, hadithi ya kwanza inasimuliwa na Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu wa arda, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha mata ibnu adam, ndipo atakapokufa mwana wa Adamu, inqata'a anhu amalu, matendo yake yote ambayo alikuwa anatenda yatakuwa ndo mwisho wake kwa kule kufa kwake, yani atakatika yale matendo, thawabu zake au dhambi zake pale atakapokuwa yeye mwenyewe amefariki. Illa min thalathin, ama kwenye mambo ya kheri ataendelea kunufaika na mambo matatu. Akifanya moja ya mambo haya matatu au yote kwa pamoja, ataendelea kupata manfaa yake hata baada ya kufa kwake. Jambo la kwanza, sadaqatun jariya, sadaqa yenye kuendelea. Na jambo la pili, au ilmun yuntafa'u bihi, au amerithisha ilmu, watu wakawa wananufaika na ujuzi ule ambao ameuacha. Au waladin salihin yad'u lahu, au akamwacha mtoto mwema, ikawa yule mtoto mwema anamuombea dua mzazi wake. Hizi ni katika khairat zenye kudumu, zenye kuendelea. Rawahu Muslim, hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim katika sahihi yake. Na aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam waladun salihu yad'u lahu, qala al-Imam al-Fawzani hafidhahullah, al-Imam al-Fawzani hafidhahullah anasema sawa'un kana dhakaran au untha, huyu mtoto mwema awe ni wa kiume au wa kike, wa sawa'un kana waladu sulb au waladu walad, sawa sawa awe ni mtoto uliomzaa mwenyewe, kwa maana awe ni baba yake au mama yake, au ni mtoto ambaye anatokana na kizazi chenu, kama vile walad walad ni mtoto wa mtoto wako, maanake ni mjukuu. Atakapokuwa mwema mtoto huyu, bado kizazi chake kitanufaika baba yake na baba yake na kuendelea. Sawa, na hasa hasa manufaa haya yatakuwa ni bora zaidi, yenye kudumu sana, pindipo itakapokuwa chimbuko la manufaa yale inatokana na wazazi. Lakini hata kama haikuwa chimbuko la manufaa yale ni kwa wazazi au ule wema kwa wazazi, bado wazazi wataendelea kunufaika na ule mtoto muda wa kuwa ni mtoto wao, mahama nazal, yani kuendelea na kuendelea na kuendelea, kwa maana kwamba baba na baba na baba na baba na mtoto na mtoto na mtoto na mtoto, mpaka pasipokuwa na ukomo. Wa nasa nabiyu sallallahu alaihi wasallam ala salih liannahu huwa alladhi yustajabu duaa'u, mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka kidhibiti mtoto huyo awe ni salih, kwa sababu mtoto mwema ndiye ambaye tunatarajia dua yake itakubaliwa. Asipokuwa mwema, manake ndio basi tena. Al-Bassamu anasema yadullu alhadithu ala anna alwaqfa min as-sadaqati aljariya, hadithi hii kuwekwa kwenye mlango huu ni dalili ya kwamba mtu akitoa wakfu atakuwa ameweka sadaqatun jariya, kitu cha kwanza kile, sadaka yenye kudumu, yenye kuendelea kunufaisha. Wa awwalu man waqafa fil islami Umar, katika binadamu kitoa mtume alayhi salatu wassalam, mtu wa kwanza kufanya wakfu katika Uislamu ni Umaru ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu wa arda, وقد يجتمع للعبد الثلاثة كلها. Analeta faida al-Imam al-Bassam rahimahullah. Yawezekana mtu akatangulizwa na Allah kuwa ni katika watu wa khirat, ikawa zimekusanyika yeye sifa zote hizi tatu kwake. Sawa? Bi an yaj'ala sadaqatan jariya, kwa kuwa yeye mwenyewe kufanya sadaqatan jariya, lakini wayusafadu min amalihi au nashrihi al-kutub, kama vile kunufaika kwa elimu yake au ku eneza kwake vitabu. Wa yakunu lahu dhurriyyatun salihun, alafu akawa ameruzukiwa na Allah watoto wema. Allahumma rzuqna dhurriyyatan saliha dhurriyyatan tayyiba. Wale watoto wema yad'una lahu, wakawa wamelelewa kwenye mazingira ya kuthamini wazazi wakiwa hai hata baada ya kufa kwao, wakawa wanaombea dua. Wa yahduna ilayhi al-a'mal as-saliha, lakini wakawa pia wanatanguliza matendo mbalimbali mema kwa lengo la kuwa thawabu zake ziwafikie wazazi wao. Na hili si bora sana, bora sana kwa mtoto ni kuomba dua, sio kufanya matendo mema, kwa sababu nafsu ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, waladun salihu yad'u lahu. Ama hili jambo la kutenda wema, automatically baba anapata, ikiwa kama yeye ndio chimbuko la wema ule mtoto, basi baba atapata tu mahama kana. Imeeleka vizuri? Au waladun salihu yad'u lahu, hiyo ndo nafsi ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa fadlullahi wasi'un, fadila ya Allah ni pana kunjufu, haitakiwi kuibana katika upande fulani tu duna upande mwingine. Wa an ibn Umara radiyallahu ta'ala anhuma qal, asaba Umaru radiyallahu anhu arban bi Khaybar, alipata ngawira Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya ardi katika eneo la Khaybar. Fa ata nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye mwenyewe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah, alikwenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastamiruhu fiha, anataka amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na ardhi ile aifanyie nini. Faqala ya rasul Allah, akasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, akasema ewe mjumbe wa Allah, ya rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, inni asabtu ardan bi Khaybar, hakika yangu mimi nimepata ngawira ya ardhi katika eneo la Khaybar. Lam usib malan qattu huwa anfasu indi min, misi kupatapo mali yoyote yenye thamani kwangu mimi kama mali hii. Na kwa kuonyesha nataka zaidi radhi za Mola wangu, hiki ambacho mwenyewe nakiona kabisa ndio chenye thamani zaidi, nataka nikitoe kwa ajili ya Allah. Faqal ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, in shi'ta habasta aslaha, ukitaka utaendelea kumiliki asili yake hiyo ardhi, lakini watasaddaqta biha, na utatoa sadaqa kile kinachozalikana kwenye ardhi hiyo. Qala fatasaddaqa biha Umaru radiyallahu ta'ala an, nasema akatoa sadaqa, nasema Abdullah ibn Umar akatoa sadaqa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an, kwa kile kinachozalikana katika lile shamba. Annahu la yubaru asluha, akasema kwamba haitakiwi kuuza asili yake. Wala yurathu, lakini pia warithi wake hawatarithi. Wala yuhabu, lakini pia haitakiwi kutolewa hiba, inatakiwa bado endelee kunufaisha wenyewe wamiliki. Sawa? Tayyib. Fatasaddaqa biha fil fuqara, akatoa sadaqa kile kinachozalikana mule watoe mafakiri. Wa fil qurba, pia wapewe dhil qurba, watu wa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fil riqab, lakini pia watumwa wakitaka kujikomboa, iangaliwe kama pana mali imetoka pale shambani, wapewe. Wa fi sabilillah, na itumike pia katika maandalizi ya jihad fi sabilillah. Sawa? wabni sabil, na pia mtu ambaye amekatikiwa na njia, ikionekana kuna chote kimeingia pale, basi naye apewe. Wadhaif, na mgeni wa mji ambaye anahitaji sapoti ya wakazi wa mji, basi naye pia ichukuliwe kile kitakachopatikana pale, apewe. La junaha ala man waliyaha an yaakula minha bil ma'ruf, lakini hakuna ubaya kwa msimamizi anufaike na yeye kula kile kinachopatikana pale kwa wema. Maana yake msimamizi wa wakfu sio maana yake ni kuwa haramu kwake kutumia manfaa ambayo inazalikana katika ile wakfu. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi walafdhu lil baada tayyib wa yut'ima sadiqan ghayra mutamawwilin malan, na pia amlishe rafiki, jirani, mfanyakazi, mtu yeyote ambaye anahisiwa kwamba anaweza akahitaji kunufaika na wakfu ule, lakini asiwe ghayru, asiwe ni mutamawwil. Alhamdulillah. قال العلماء متمولا أي لا يتملك ولا يملكه الذي يقوم به. سواء هو أم بني واق لا مسلميز واقف إليه أنا تكيو أنو فيك ناعي لكن أسيوة غير ينوي سفناء كتك المنفعة غيره isipokuwa asiwe huyu msimamizi mutamawilin malan, yeye ndio mwenye kumiliki moja kwa moja mali ile, kwa maana kwamba yeye ni msimamizi tu, hatakiwi kuwa ni mmiliki. Kama alivyosema al-ulama, la yutamallaku wala yumlaku wala yamlikuhu alladhi yaqumu bihi, haitakiwi kumilikiwa wala hata yule msimamizi pia hatakuwa ni mmiliki, atabakia kuwa ni msimamizi tu mwanzo mwisho. واللفظ أحاديث متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها تو صدق أصلياك ولا يباع ولا يوهب لكن يتكيوي وزي ولا يتكيوي كتولي وهبا ولكن ينفق ثمره إن تكيوى نكتولي وكيلكي نتزالكانا كتك هلو شامبا ما تندياكي ndiyo yatolewe kwa ajili ya watu kunufaika nayo. Hadithi hii ikhwani fillah, anasema ndani yake al-Imam au al-Allama al-Bassam rahmatullahi ta'ala alayhi, yadullu al-hadithu ala bayani ma'na al-waqf. Hadithi hii ni dalili ya wazi ya kubainisha maana ya al-waqf wa bayanu hukmi at-tasarrufi fi al-waqf, lakini pia imekuja kubainisha hukumu ya matumizi ya wakfu. فأنه بس هي وقف لا يجوز بما ينقل الملك هيتكيوي كحميشوا أمليكي كالبيع والهبة كما ذيل كيوزا نقطوا هبة كما أن الوقف لا يكون إلا في الأشياء التي ينتفع بها ذيل وقف هيتكيوي إيوكوي إسبقوا كتكفيتوا أمبابي واتوا تنفيك نافيو وتبقى اعيانها لكن زل عين zake ذاتي zake asili zake zitabakia ili ziendelee kunufaisha. Tukisema hapo zinabakia, muradi wake ni kutokumilikiwa na mtu, zitabakiwa katika himaya ya wakfu tu. Wa bayanu masraf alwaqf, lakini pia hadithi imekuja kubainisha matumizi na watumiaji wa wakfu ni nani ambao wananufaika nayo huo wakfu. وفيه مشروعية وجود ناظر للوقف. حديثي بيا متفنديشة وما كشرية فنتكيوا فاويبو نامو انغاليزي ووقف. ينفذ شرط الواقف ينفذ سو ينفذ ينفذ كما نتكريزا ينفذ نجيبوا نبيتا ينفذ شرط الواقف نتكريزا نقسمامية مشارتي يا آلية ويكا وقف. Wayuslihu alwaqfa, lakini pia anatengeneza, anarekebisha, anahudumia ile wakfu. Wa yusrifuhu masarifahu, na ndio anasimamia matumizi yote ya wakfu. Wa nafaqatuhu min alwaqfi, lakini malipo yake mtu kama huyu yatatokea kwenye wakfu yenyewe. bil ma'ruf, na yawe malipo kwa wema. Kikiwa kama mazingira kama yale, watu ambao wanafanya kazi katika maeneo kama yale, wanasimamia vitu kama vile, wanalipwa 500 kwa mwezi, sio? Basi na huyu pia naye atalipwa 500. Atajilipa 500. Asichukue milioni 2 eti kwa sababu yeye ndio, hapana. Iwe bil ma'ruf, manake kwa kiwango kile ambacho mutadawil, kiwango ambacho esh mutadawil, kile kinachozunguka kwenye mazingira yale ambayo ile wakfu ipo na inafanya kazi. Kama anna fihi ujubu nushi liman istashar, kama vile vile hadithi hii pia inatufundisha uwajibu wa kutoa nasaha kwa mtu ambaye ametakwa ushauri. Na faida hii tunaipata kwa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu wa Allah, kwenda kwake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumtaka ushauri kutokana na imani ambayo yeye Umar alikuwa anamiliki. Wa fadila tushawarati al-ulama, na pia tunaona kuna fadila ya kushauriana na wanawazuoni. Wa ahlul ra'yi wan nushi, pia kushauriana na watu wenye rai zilizo nzuri, lakini pia kushauriana na watu ambao ni wa kweli, ni watakatifu, wenye kutoa nasaha za kweli. Wallahu a'lam. Wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala, hadithi nyingine inasimuliwa na Abu Huraira radhi Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wasallam umara ala sadaqati الحديث وفيه وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه. أبو هريرة نسمولي رضي الله زيدي ياك أليتوم وجوم بهم توم محمد صلى الله عليه وسلم كمتوم عمر أين دقا قساني صدقا سوا أليبقونا قساني وقسيما منع خالد hali likazuia kutoa zaka. Sawa, na ujumbe ulifikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa amma khalidu fa innakum tadhlimuna khalida. Amma Khalid ibn al-Walid, hakika nyinyi mnamdhulumu Khalid. Faqad tabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah, yeye ameweka wakfu. Sawa, ameweka wakfu ngao yake na vifaa vyake vya vita katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Sawa, kwa hiyo huyu sio kwamba mnasema amezuia, hawezi kuzuia, kwa sababu hata vitu vyake ambavyo hakutakiwa na sheria vitoe, tayari amekuta vitoa vipo wakfu katika njia ya Allah, sio? Aina adra'ahu ni wingi wa neno dira. Dira ni ngao ya vita. Atadahu na atad ni mwingi wa neno itad. Itad kiasili ni zile vigingi vinavyochomekwa katika mahema, lakini hapo umetumika ni ala za harb, kama wanavyosema al ahlu alim alatul harbi min silahin wa ghairi. Hizo ni silaha za vita au vitu vinginevyo ambavyo vinatumika kama vifaa kwa ajili ya vita. Wallahu a'lam. Yaqulu al-imam ابن عثيمين رحمه الله يدل الحديث على مشروعية بعث السعات لقبض الزكاة. حديثه ندليلي يقوى ينتكيوى وتوما وجنبه كواجيل يقويندا كو بوكيا زكاة سوا min ahliha, kwa wale wanaotoa hiyo zaka, wastahiki wa kutoa zaka wanatakiwa wapelekewe wajumbe waende kwa ajili ya kusimamia zoezi zima, lakini pia kuwakumbusha, kwa sababu binadamu ameumbwa na hali ya kusahau. Wa thiqatu nabi sallallahu alaihi wasallam bi Umar ibn al-Khattab, lakini pia naonyesha katika hadithi hii uaminifu mkubwa alikuwa nao tayyib Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa Allah. Wa la yumkin an yuwalla ala hadha al-amr illa man fihi al-quwwah, man fihi al-quwwah wal-amana. hawezi akakabidhiwa dhima nzito kama hii ya kwenda kukusanya zaka, isipokuwa mtu ambaye ni madhubuti na pia ana amana, ni mtu madhubuti mwenye amana. Huyu ndio ambaye anakabidhiwa dhima ya kwenda kusimamia mali za Waislamu, kwa sababu kinyume na hivyo itakuwa ni mtihani kwake na kwetu, itakuwa ni mtihani kwake na kwetu pia. Wallahu a'lam. Sawa sana, tosha hapa. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Wakfu au milikiwa na mtu yoyote, msimamizi atakuwa msimamizi, na akiamua kuto kuhusika kabisa itakuwa ni utakatifu zaidi kwake. Lakini yule ambaye atapewa asimamie, atakuwa anasimamia kama ni mali ya Waislamu wote. Sawa. Na kwa utaratibu wa sasa, huwa wakfu hizi zinatolewa hasa hasa kwenye taasisi, utaratibu wa sasa. Kwa hiyo inakuwa ni katika mumtalakati za taasisi, na mumtalakati za taasisi hazimilikiwi, zinasimamiwa na bodi ya wadhamini. Taratibu za sheria ya nchi ya Tanzania, kuna kitu kinaitwa kabidhi wasii. Sawa? Kabidhi wasii ndio ambayo inaidhinisha ile jopo lililoteuliwa kwa ajili ya kusimamia. Kwenye taasisi hizi inaitwa bodi ya wadhamini. Bodi ya wadhamini ndio wasimamizi wa mali, na katika taratibu zao wanaashiria kwenye katiba zao kwamba ikitokea ya kutokea mali hizi zinakwenda wapi. Wanaashiria kwamba labda kuna taasisi rafiki, labda kuna ile zile umbrella kubwa zile, kwa maana taasisi ya Darul Hadith, ikitokea kutokea basi itakuwa rejea yetu Baraza Kuu kwa mfano. Simaona? Kwa hiyo umiliki huu wa kutoka kwenye bodi ya wadhamini utakaposhindikana, kwa automatically zile mali zinahama kwa mujibu wa katiba zinaenda. Sasa kuna watu hapa katikati wanafanya uharamia, wajanja wa mjini hapa, sio? Inatengenezwa kitu pale, ile nyumba inaweza kapewa hati na kutolewa katika milki ya wakfu. Alafu mtu anakwenda kuuza kwa sababu inaonekana ilikuwa milikiwa na mtu kwa sababu ile hati. Na hii ni katika madhambi makubwa sana ambayo mtu anabeba, kwa sababu atakuwa ni mwizi wa mali za Waislamu. Yaani kutoshe tu kama ni dhambi kubwa kwa kwako umeiba mali za Waislamu. Waislamu wote walikuwa ndio wanamiliki hicho kitu. Wewe umeiba mali za Waislamu, umeenda kujinufaisha wewe mwenyewe peke yako. Na kafu nyingi sana zinapotea kwa mtindo huu. Nasallallahu an yarudda amwal almuslimin ilayhim innahu waliyyu thalika alqadir alim. Ulizi tena. Haji. Innakum tadhlimuna khalida. Kuathiri akhira. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Kuathiri akhira inajuzu, japokuwa sio katika mambo bora, ila akiamua mtu na pasina kudhuru watu wengine, kama amekubali mwenyewe kudhurika kwenye nafsi yake tu, hadhuru watu wengine, tunamkubalia na wametokea wema katika wema waliotangulia, afanya vitu kama hivyo. Sawa. Na Khalid ibn al-Walid, yani hapa tafsiri zake ni moja mawili. Moja ni hii tuliyoitaja, lakini ya pili kusema kwamba huyu amezuia, wakati yeye hata kile kidogo anachokimiliki amekiweka fi sabilillah. Vipi ataweza kuzuia? Sawa? Haji wa salamu.
Kama mtu anatoa na sawa kwa mwanawe.
Tena? Alafu anafanyaje mtu?
Kama hivyo Mariam kabla Mariam na
hapana, ila itu wakfu bwana. Haitu wakfu kwa lugha ya wakfu. Sawa? Angalia tabiri ya Allah katika Qur'an, inni nadhartu laka ma fi batni muharraran. Wanasema muharraran maana yake ni khadimu lil buyutillah, khadimu li buyutillah, atakuwa mhudumu wa nyumba za Allah. Sasa huyu mtu ana mahitaji yake, ana maisha yake. Wewe useme unamtoa yeye kwa sababu yeye ni baba naye mtoto. Je, maisha yake utamsimamia wewe? Ukisema naam, sisi tunakubali kwamba wewe shehe utakuwa kazi yako ni kufanya kazi za misikiti tu, baba yako anakusimamia kwenye maisha yako wewe na mwana. Lakini sikia wewe na mwana nani mke wake na watoto. Lakini sikia sasa, mwenyewe anahitaji kuoa, anahitaji kuhudumia watoto. Alafu wewe umwambie bwana wewe ni wako msikitini. Ah, hakuna kitu kama hicho. Sawa ya. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.